halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.25 meter band hirarka fiimyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan boggeena voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimcaha bisha julaay, waa 22 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda todobadiisan waa soo dhaafay, wuxuu sameyn jiray afurin jiray dadka muslimiinta ah ee bisha Ramadaan. maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay uu xafiiska uu ka tegayo, wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh, waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheeskooda iyo halheyntooda aada u badnaa.
wuxuu ahaa Xaashi Shaafi oo ka qayb galay munaasabadda ciidulfitriga oo lagu qabtay aqalka cad ee waddanka Mareykanka.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a musharaxa madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump oo aqbalay magacaabista xisbigiisa ee ah inuu noqdo musharaxa u tartamaya madaxtinimada Mareykanka.
shir looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
iyo dabcan qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dacwad oogaha Paris ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in ruuxii gaariga dadka ku laaya magaalada Niis ee dalka Faransiiska maalmo ka hor uu ahaa shaqsi u muuqda in howshaasi weerarka uu waday muddo bilo ah. ruuxan ayaa dilay 84 qof oo u dabaaldegayay magaalo xeebeedka Niis markaasi xilli ay dadku u damaashaadayeen munaasabadda maalinta lagu magacaabo Bastille ee ah xilliga xornimada Faransiiska. isagoo warfidyeenka kula hadlaya Khamiistii shalay caasimada Faransiiska ayaa Francois Molins waxa uu sheegay sawirro laga soo helay telefoonka ruuxii weerarka geystay inay muujinayaan inuu qorsheynayo inuu weerarkan geystay ilaa sanadkii 2015. Molins ayaa sheegay in shan ruux ay hadda xabsiga ku jiraan, kuwaasi oo loo haysta eedeymo la xiriira argagixisonimo iyo in ay hub ku caawiyeen ruuxa weerarka geystay julaay 14-keedii. waxa uu ka dhawaajiyay in dadka la tuhmaya ay yihiin afar rag ah oo u kala dhashay dalalka Tunisia iyo laba haysta dhalashada Faransiiska iyo Tunisia, mid Albania ah iyo haweeney haysata dhalashada dalka Faransiiska iyo Albania.
milishiyaad gacan saar la leh dowladda Mali ee Tuareg ayaa lagu waramayaa inay la wareegeen gacan ku haynta magaalada waqooyiga waddankaasi ku taalla ee Kidal kadib dagaal dhex maray iyaga iyo isbahaysi ka samaysmay mucaaradkii hore ee Tuareg. goobjooge ayaa VOA qaybta Faransiiska u sheegay in milishiyaadka gatiga ee magaaladaasi la wareegeen, kuwaas oo mucaaradku ka sifeynaya magaalada, balse waxaa xaaladda magaalada ay tahay weli mid jahwareersan oo muran ka taagan yahay khasaaraha rasmiga ee dagaalkaasi uu ka dhashay. Ambiri Agrisa oo hogaamiya isbahaysiga Tuareg ayaa VOA u sheegay in markii uu dagaalku qarxay uu u dhammaaday kulan ku saabsanaa xabad joojin ay axadiisa xidheen. intii uu hadlayayna waxaa laga maqlayay dhawaqa rasaasta dhacaysay. labada dhinac ayaa dhinac kasta uu ku eedeynayo in xabad joojintu jabiyey. kooxda gooni goosadka Tuareg ayaa magaaladaasi la wareegay sanadkii 2012 ka hor inta aan magaaladaasi kadib markii aysan ka sii sufeynin milishiyada cadwa ururka Alqaacida, iyagoo markii dambena halkaasi gaaray ciidamo Faransiisa oo milishiyaadkaasi Alqaacidada gacansaarka la leh halkaa ka saaray. warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA oo si toos idinkaga imaaneysaa magaalada Washington dhegeystayaal. subax wanaagsan, jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. madaxweynaha dalka Mareykanka Obama ayaa qalkacad ku qabtay munaasabad lagu xusuusiyey ciidulfidriga, waxaana munaasabadaasi lagu casuumay muslimiin ka kala yimid gobollada dalkan Mareykanka iyo dibaddiisaba. munaasabadaasi ayaa waxaa madaxweyne Obama uu kusoo dhaweysay gabar Soomaali Mareykan oo lagu magacaabo Caasho Cabdirasaaq Cismaan, sidoo kale Xaashi Shaafi oo kamid ah oo ah madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isna kamid ahaa dadkii lagu casuumay xafladaasi. xarunta VOA ayuu nagu soo booqday Falastiin Axmed Iimaan ayaana ugu horreyn weydiisay waxay munaasabadani uga duwanayd munaasabadihii hore uu Obama u qaban jiray.
munaasabadu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn. waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda todobadiisan la soo dhaafay wuxuu sameyn jiray afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha Ramadaan. maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyay xafiiska uu ka tegayo wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheeskooda iyo halheyntooda aada u badnaa halheynta muslimiinta aada u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro weliba si negatif ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xili la leeyihiin waxyaaba qaab daran wuxuu ashuurgelinayaa muslimiinta inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegeed ciideed ka dhacay white house inuu u sameeyo muslimiinta hore uusan u sameyn
marka yaa ka qayb gelaya lagu casuumay
waxaa ka qayb gelay runtii waxay ahaayeen dad muxtarimiina oo magac iyo sharaf ku leh bulshada muslimiinta maraykanka ah oo runtii high level kala duwan ahaa ee isugu jira safaarado ka yimid dowlado muslimiin oo caalamka u jooga maraykanka iyo maxaan ku ihahdaa dad waxgaladoo bulshada maraykanka ee muslimiintooda ka shaqeeya maxaan ku dhahaa wanaag badan oo kasbaday inay fursad u helaan white house in lagu casumo oo runtii ilaa iyo 150 muslimiin kala duwan adduunka kuwa ka yimid iyo kuwa lokala iyo kuwa dowladda u shaqeeyaba oo dowladaha xafiisyo waaweyn oo dowli ah ka haya dowladda maraykanka
madaxweynuhu dhowr jeer uu magacyo soo hadal qaaday dad dhalinyaro ah iyo dad kala duwan maxay dadkaasi ahaayeen soo hadal qaaday madaxweynuhu
runtii waxay ahaayeen oona ugu muhiimsan waxaa weeyaan dad muslimiintu wuxuu tusayay ama u sheegay caalamka in muslimiintu aysan marti u ahayn qofna waddankana marti aysan ka ahayn ay yihiin bulsho weynta maraykanka ay qeyb ka yihiin bulsho weyn markaad qeyb ka tahayna waxaad lahaanaysaa qof kasta oo ay kamid yihiin ciyaaryahanada caalamka maraykanka ay ku dhaartaan dad badan kamid a sida maxamed cali oo kale oo feryahan weyn ahaa sida dhakhaatiirta saintisyaal duuliyaal macnaha bulshada nooc kasto ay leedahay inay kamid yihiin oo ay kamid dad buu magacaaba si goonisa oo la socoto oo ay kamid ahayd gabadha gabadh muslimada oo maraykanka uga qeybgeli doonto ciyaaraha caalamka ka dhici doono meesha la yidhaahdo rio brazil oo iyadoo weliba xijaaban ka qeyb qaadan doonto taas waxa wax uu xusay iyo kamid ahayd iyo familkii reer maxamed cali oo ilaa ilmihiisoo dhan ay meesha joogeen waxyaabaha xusay kamid historiga macnaha soomaali dadka muslimiinta si taariikhda maraykan ay qeyb oga yihiin oysan ahayn dad macnaha marti ku ah waddanka
gabar soomaaliya madaxweynaha kusoo dhaweysay oo lagu magacaabo aisha cabdirasaaq maxay ahayd caaisha
runtii waxay ii ahayd runtii farxad anoo aada mar kale uga mahad celiyay madaxweyne obama inaan u helay fursad igu casumay inaan kamid ahaado dadkii bulshoweynta ee waxgaradku ku casumay white house-ka waxaase iga sii farxad badnayd markaan arkay gabadh yaroo 15 jir oo soomaali ah oo noqotay gabadhii madaxweyne obama soo dhaweysay anigoo aaminsanaa dadka joogaba inaan anig keliya ahay gabadhaa yar markaan arkay aada bay isii farxgelisay waxaa marka aan kusii farxay inaan ogaaday gabar soomaaliyeed inay tahay aabaheed aan aqaanin la yahay doctor cabdirasaaq nageeyo oo degan meesha la yidhaahdo oregon oo runtii way farax gelisay waxayna ahayd gabadhii boqolaalka ama kumanaankaas mas-uul maraykanka ah ee muslimiinta ah uu ka doortay ama ay ka doorteen inay soo dhaweynta obama ay kasbato farxad weyn bay ii ahayd runtii inaan la kulmay gabadhaas personally waan la kulmay gabadh yaroo caasha la yidhahdo idaacadaha maraykankana wareysi bay ka qaadeen gabadh aada u qiimo badan ee hididiilo fiican leh mustaqbal fiicanna u rajeynaya lahaato weyaan
aqalkaad waxaa yaala waxyaaba badan oo taariikhiya maxaa si gaara kuu soo jiita oad kusoo aragtay
runtii white house-ka wax badan oo kala duwan baa imid laakiin maanta waxay ii ahayd maadaama muslimiin laga hadlayay waxaa la keenay oo yaalay oon arkay oon sawiro kasoo qaatay kitaabkii qur-aanka oo taariikhi ah kitaabkii jefferson iyo raggii lamidka ah ay ka diyaariyeen madaxweyne jefferson ay ka diyaariyeen constitutionka
wadadastuurka
dalka maraykanka ilaa haddana librarygasi yaala waa kitaabkii qur-aanka uu ku laartay walaalkay congressman keith ellison oo laga soo doortay magaaladeena markii doorashada uu kusoo guuleystay kitaabkii qur-aanka waxaa kaloo yaala historigii dadka muslimiinta iyo dalalka ay ka yimaadeen waxaa yaala historiga maka iyo xaramka meesha uu ku yaalay qiblada meesha ay tahay runtii aas-aaskii nolosha wadanka maraykanka inuu muslimku qeyb ka ahaa yaan qirsanahay aan soo arkayna oo aan ogaana mar horena waxaa marka aada u jeclaan lahaa inaan ku darsado kelmad ah dadka muslimiintu maraykanku ma aha dad muslim maraykan marti ka ah ayagaa leh marka waxaan jeclaan lahaa inay u agtigareeyaan inay leeyihiin
madaxweynuhu marbuu kaftamay muxuu ahaa kaftankaas
waxaa dhacday mar kamid a hadaladii isoo wato dadku aada ugu riyaaqeen hadaladiisii iyo jaceylka loo qabo aad dareemayso isbedelka uu ku sameeyey caalamka ma aana noqon kuwii ugu horreeyay laakiin kuwa kamid oo muslimiinta marka goobta dadka jooga kala duwana muslim keli ma ahayn yaa waxay ku dhawaaqeen inay dhahaan afar sano dambe
noosii joog
sidii ay sameeyeen baarlamaanka kanada camal markuu u tegay oo hortooda ka qudbeeyey marka tim wuxuu kaga jawaabay isoo kaftamaya أنا كل هو هيستوري ده تاريخ سيدة كونستيتيوشن كو قبوا ما صار نوع خلا دستور كسو قبوا لكن حلو حلقة يا ميشيل أوباما
هذا ما تصنع حاش
هذا كهذا ما تصنع ولا
كسوحة وحاش الشافي أو مضحكة هيدا سوماليا أكشن ألاينس لما رهانت هسنا كم دها مسلمين ما أنت لوع سومي أقل كعاد أمريكان كوا ما أنت شالي توله oo munaasabada ciid madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ugu sameeyay halkaas munaasabada halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA waxaana uu la hadlayay Xaashi wariyaha Falastiin Axmed Iimaan
magaalada Nairobi waxaa xalay lagu soo gabagabeeyay shir maalmo ka socda halkaas oo ay dawladda Soomaaliya soo qaban qaabisay kaas oo ku saabsanaa sidii dalka Soomaaliya loo maalgashan lahaa isla markaasina iskaashi uu dhexmari lahaa dawladda Soomaaliya ganacsatada iyo bulshada caalamka shirkaasi waxaa ka qayb galay xubno wasiir markaasii dawladda Soomaaliya ka socda oo kamid yahay Cabdullaahi Sheekh Cali Qalooc oo ah wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ah wariyaha Yasiin Ciise Wardheera ayuu uga waramay bal waxyaabaha shirkaasi ka soo baxay iyo muhiimadda uu leeyahay
runtii wuxuu ahaa shirkaasi shir aad loo soo abaabulay waxaana sameeyay abaabulka lahaa dawladda Soomaaliyeed gaar ahaan safaaradda Kenya oo runtii ayaamahan talaabooyin horumar ah dhinaca ka sameeyay iyo wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada Soomaaliyeed iyo bankiga adduunka kooxda bankiga adduunka la yiraahdo waxaana looga hadlayay sidee loo horumariyaa maxay sataha carqaladaha hortaagan horumarka maalgelinta Soomaaliya gaar ahaan maalgelinta gaarka ha ahaato waddanka dhexdiisa ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirkadaha caalamka siday u maalgelin lahayn Soomaaliya dibaatada ugu weyn waxa weeye loo arkay waxay tahay sidaad ka warqabtid Soomaaliya waxaa muddaba gacanta ku hayay dhaqdhaqaaqa lacagta xawaaladaha oo runtii gacan weyn ka geystay badbaadinta ummadda Soomaaliyeed oo ay tahay in looga mahadceliyo laakiin saddu waxa waddanku wuxuu soo gaaray heer laga furi karo baanan ay leeyihiin dad gaara oo private sector-ka la yiraahdo oo sida darkaysaanba waxaa hadda ka samaysan magaalada Muqdisho ilaa 17 ku dhow baanan oo ay ganacsatada Soomaaliyeed fureen oo ka haysta shati ama laysan ka haysta bankiga dhexe ee Soomaaliya marka dhibaatada ugu weyn weli waxay tahay in Soomaaliya hadda laba dhibba ka jirta mid waxa weeye waa waddankii oo hadda aad arkaysaan waxaa ka shaqeeya dollarka waa mid tan labaad waxa weeye lacagti Soomaaliga oo meel gaabisa gaartay tan saddexaad waxa weeye waddanka dagaal sokeeyo maray ee sumcadiisu waxba gaaray waadna arkataan mararka qaarkood waxba ka dhaca sidee loo soo celiyaa kalsoonida dadka maalqabeenka ee baananka adduunka ay ku yeelan karaan waddanka Soomaaliyeed inay maalgelin ku sameeyaan ganacsatada waaweyn ee adduunka kale sidee u sameyn lahaayeen taasa ugu weyneyd meel fiicanna waa laga gaaray xal go'aamo fiican baa ka soo baxay
Professor Qalooc waxa tahay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta waxana socda tiro koobiyo dadka Soomaalida wali shaki badan ku jiro tiradii dadka iyo doorashooyinka soo socda xilligan marka laga gudbo one man one vote sidii lagu heli lahaa shir kale oo bariyahan aad ku jirteen wasaarad ahaan ayaa isna magaalada Nairobi ka socday ayaa in kala qayb galay maxaa ka soo baxay
shirkaas wuxuu ku gaar ahaa wasaaradda qorsheynta waxayna ahayd waxay daba socotay waxaanu hadda ka hor isla sameynay hay'adda UNFPA ee la yiraahdo sahan oo qiyaas dadka Soomaaliyeed inkastoo dad badan ay u qaateen inuu tirakoob dhab ah yahay laakiin qiyaastu waa kor mari kartaa waana hoos mari kartaa qiyaas baa la sameeyay laakiin taasu ma aha mid lagu salayn karo doorashooyin mid la mid ah dadku dad baa si qaab daran xataa u tarjumay marka si taa looga baxo maadaama hadda la gaaray go'aanna lagu gaaray lana ogaaday in aan Soomaaliya waqti xaadirkan qof iyo codkiis aan la sameyn karin waxaynu ku talagalnay in la gaarsiiyo ka dowlad ahaan 2020-ka marka ay dhamaato dowladda cusub ee dhalanaysa mandate-keeda uu dhamaanayo in la helo tirakoob saxa wadanka dhan in laga helo marka taas ay ku saabsanayd waa in isku afkaranay haddana waxa bilaabanaya qaban qaabadiisi sida loo sameyn la waa arin aad u culus sanad ee labo luguma dhameyn karo diyaarinteeda muddo badan qaadanaysa marka insha Allah kulayde dawladda timaada ayaa halka ka sii wadi doonta si 2020 loo xaqiijiyo tirakoob saxa Soomaaliya in laga helo one man one vote qof iyo codkiisana la helo
een sanadan ee xagga tirakoobka wadamada ku horeeya adduunka waxa kamid ah dalka Japan oo dhawaan ka soo noqotay ee ma ku jiraan qorshaha xagga tirakoobka waxyaabaha kala hadashay
ma dalka Japan arrimo kale oo xiriir ah xaq dhaqaale wax barasho ayaan wada sameeyayna laakiin dawladaha ugu waaweyn oo gacanta tirakoobyada naga siiya aan waligeedna Soomaaliya gacanta ku soo hayay xataa waqtigii xornimada ko uu la qaatay ila iyo dawladdii dhexe xoog lahayd waqtigeedii ila waqtigan burburka aanu gaarnay aanu mahad cilmi weyn u jeedin dawladda Sweden oo aad iyo aad gacan nooga siiyay ila haddana ragga qorsheynta jooga tababarada badan siiyay waa ina ka faa'idna laakiin ta Jarmal waxay ahayd sida Japanku tiisu waxay ahayd in aanu sameyno wadoogta dhalinyaro badan ee wadanka shaqala aana 170 shan waa dhalinyaro oo waliba waxaa la yiraahdaa 35 sano ka yar in marka sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dawladda Japanka ay gacan naga siisay ahayd iyo waxbarashada maayelad wadanka waad aragtay waxaa ka soo baxa dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha localka ka soo baxa laakiin inay gaaraan heer caalami ah inaannu raadilno minxooyin ama waxaan la yiraahdo waxbarasho dibadeed oo heer jaamica wax weyn waa naga ballan qaadeen waanu jecelnaa insha Allahu ta'ala inaan meel wanaagsan ka gaarno
kaasi waxa uu ahaa wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere oo wareysanayay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluco oo ku sugan magaalada Nairobi.
waxa wanaagsan dhigaysan markale ganacsadaha maalqabeenka ee Donald Trump ayaa aqbalay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga oo matali doona doorashada November ka dhici doonta Mareykanka 2016. Hadaba Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa ka qayb galaya shirweynaha xisbigaasi Cleveland, Ohio ka socda. Khadka telefoonka ayuu hadda si toos ugu jiray isagoo warbixintan u haya Cabdicasiis haye ku soo dhawow.
Wadmaasantay Jamal Cismaan, Donald J. Trump ayaa loo goordhowey loo calaamay saaray in uu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee magaalada Cleveland. Khudbad dheer oo Donald Trump ka jeediyay shirweynaha xiritaanka shirweynaha ayuu si rasmi ah ugu aqbalay magacaabista ay jamhuurigu magacaabeen madaxtinimada musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga, waxana hadalladiisu ku bilaabay:
Thank you very much. Friends, delegates and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your
saaxiibayaal ergooyin iyo dadka Mareykanka waxaan si aan kibir lahayn oo mahadlaq aan u aqbalay buu yiri magacaabista madaxweynenimada Mareykanka. Donald Trump ayaa khudbadaasi shacabka Mareykanka uu jeediyay kaga hadlay aragtidiisa iyo siyaasadda uu fulin doono haddii xilka madaxtinimada uu ku guuleysto. Trump wuxuu horeyn ka hadlay rabshadaha dhowaan ka dhacay Mareykanka ee dhinaca isirka ama midabka ku salaysnaa ee u dhexeeya bulshooyinka qaarkood, wuxuuna sheegay inay taasi dhammaan doonto, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
I have a message for all of you. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon,
waxaan dhammaantiin idin hayaa buu yidhi. Fariin dambiyada iyo rabshadaha xanuunka ku haya dadkeenna way dhammaan doonaan laga bilaabo bisha Janaayo 20-keeda sanadka soo socda 2017-ka. Amniga waa la soo celin doonaa buu yidhi. Donald Trump wuxuu ka hadlay amni darrada dunida ka jira, wuxuuna ku weedeeyey inay mas-uul ka tahay Hillary Clinton, isagoo sheegay in madaxweyne Barack Obama magacaabistii uu Hillary Clinton markii hore u magacaabay xogayaha arrimaha dibadda inuu isagu qudhiisu ka shallaayay, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa:
Her bad instincts
and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders, are what caused so many of the disasters.
Hillary Clinton dareen xumadeeda iyo go'aan xumadeeda oo ah waxa uu horay u tilmaamay Bernie Sanders ayaa ah waxa sababay masiibooyinka dunida maanta ka taagan ayuu yiri. Donald Trump wuxuu sheegay in faqiirnimada iyo rabshadaha uu Mareykanku soo wajahayo iyo dagaalada iyo burburka dunida ka taagan ay sii jiri karaan oo kaliya haddii lagu tiirsanaado siyaasiyiintii iyagu arrimahan abuuray. Donald Trump wuxuu sheegay in fariintiisu tahay in waxyaabahan ay isbedelaan oo sida ugu dhaqsiyaha badan ay isku bedelaan. Trump wuxuu dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka iyo ganacsigaba u ballanqaaday inuu ka caawin doono dhinaca canshuuraha oo la fududayn doono, isagoo sheegay in Mareykanku yahay waddanka ugu sarreeya ee canshuuraha adduunyada dadka la canshuuro. Yaraynta canshuuruhuna waxay sababi doonaan, uu yiri, shirkadaha cusub iyo shaqooyin cusub oo dib ugu soo noqda Mareykanka. Donald Trump wuxuu khudbadiisa ku sheegay in qorshihiisu uu kaga duwanaan doono kuwa ka soo horjeeda, oo isagu uu sheegay in mar kasta kaalinta koowaad uu gelin doono dadka Mareykanka ah oo ay ku jirta dhinacyada amniga gudaha, ilaalinta xaafadaha, ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagga argagixisada. Wuxuuna sheegay inay jiri doonaan barwaaqo, inaanay jiri doonin barwaaqo haddii aanu jirin, buu yiri, sharci iyo kala dambeyn. Donald Trump wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa,
I will outline reforms to add millions of new jobs and trillions in new wealth that can be used to
waxaan faahfaahin doonaa, buu yiri, isbedello cusub si malaayiin shaqo oo cusuba iyo lacago trillion gaariyaba loogu daro dakhli cusub oo si loo isticmaalo, uu yiri, oo dakhligaasina loogu isticmaalo dibudhiska Mareykanka. Trump wuxuu ku dooday in qorshayaashaasi uu soo jeedinayo ay diidi doonaan kooxaha danaha gaarka leh ee xoogga badan, sababtuna ay tahay in kooxahani ay ku shubteen siyaasiyiinta iyo nidaamka dhaqaalaha ee dalkan si ay iyagu uga faa'iidaystaan. Donald Trump ayaa khudbadiisa waxa uga hadlay sababaha ku kalifay in uu siyaasadda soo galo, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa,
so that the powerful can no longer beat up on people who cannot defend themselves.
Waxaan ugu soo biiray, ayuu yiri, saaxada siyaasadda in dadka awoodda leh aanay garaacin dadka aan isdifaaci karin. Qof aniga nidaamkan iga badiyaana ma jira, ayuu yiri, taasina waa sababta aan keligay u hagaajin karo nidaamkan. Donald Trump wuxuu sheegay in maamulka Obama uu ku guuldareystay in uu wax u qabto dadka ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa,
it's failed them on education, it's failed them on jobs, it's failed them in crime, it's failed them in every way.
Maamulka Obama wuxuu yiri dadka ku nool magaalooyinkan dhinaca waxbarashada way ku guuldareysteen, dhinaca shaqadana way ku guuldareysteen, dhinacyada dembiyadana way ku guuldareysteen, buu yiri maamulku, dhinac walbana way ku guuldareysteen. Markaan anigu madaxweyne noqdo, ayuu yiri, waxaan hubin doonaa in dhammaan caruurteenna si isku mid ah loola dhaqmo oo si isku mid ahna loo ilaaliyo. Donald Trump wuxuu ka hadlay halista sii kordhaysa ee uu sheegay in Mareykanka ay dibadda uga imanayso, wuxuuna sheegay in uu ka adkaan doono kooxaha argagixisada iyo weliba kooxda Daacish. Dhinaca kalena wuxuu sheegay inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u joojin doono qaxootiga iyo dadka soo socdaalaya ee ka imanaya wadamada ay argagixisadu ka jirto. Donald Trump wuxuu ku celiyey ballanqaadkii uu ka sheegay markii ololaha doorashada hordhaca uu ku jiray ahaa inuu dhisi doono derbi weyn. Wuxuuna sheegay inuu dhisi doono derbi weyn oo lagu joojin doono, uu yiri, dadka sharci darrada kusoo galaya dalkan Mareykanka, isagoo ka dhisi doona Mexico iyo Mareykanka dhexdiisa. Wuxuuna sheegay in derbigaasi sidoo kale uu joojin doono darawooyinka dadka Mareykanka soo gaaraya. Donald Trump wuxuu dadka Mareykanka u ballanqaaday in uu dib u soo celin doono shaqooyinka Mareykanka dibaddooda la geeyey. Haddaba arrimahaasi, Donald Trump khudbadiisan caawa iyo shirweynaha guud oday waxaa si gaara ula socday Faisal Darri oo ka mid ah xubnaha Kongareska Mareykanka ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu ku jira. Faisal, may maqlaysaa?
Haa, Cabdicasiis, waa ku maqlaya walaal.
Waa tahay waqti yaro kooban baan haynaa, bal maxaa kaaga baxay khudbadda Donald Trump oo caawa si rasmiya jamhuuriga ay ugu caleemo saareen magaalada aan joogay Cleveland?
in walaal cabdicasiis sidaa la socoto in khudbadii Donald Trump waxay ahayd khudbadii ugu dhaadheeraa qof madaxweynenimo aqbalaya uu soo jeediyo. waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee uu Donald Trump caawa ka hadlay waxa uu aada ugu nuuxnuuxsaday waxay ahayd xagga nabadgelyada, taas oo awalba caan ku ahaa waxyaabaha caanka ku ahaa labaad ku celiyay waxaa ka mid ah inuu dhisi doono derbigii mar walba ahaa uu odhan jiray ahayd in Mexico iyo Maraykanka derbi u dhexeeya la dhisi doono, inuu mamnuuci doono in wadamada lagu tunsan yahay argagixisada inay dad ka yimaadaan soo galooti ah, inkasta uusan maanta ku dhufan carabka dadka muslimiinta ah laakiin maxa uu aada ugu nuuxnuuxsaday dadka wadamada lagu tuunsan yahay. waxaanu ka xusay wadamada dalka Suuriya oo uu ku eedeeyey murashaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton inay iyadu aada u siyaadin doonto dadka dalka Suuriya ka yimaado, balse isagu uu gebi ahaanba joojin doono ilaa la ogaado waxa ay yihiin macne.
waa tahay ugu dambeyntii si kooban, waqtiguna aad buu igu yar yahay. shirweynaha xisbiga jamhuuriga caawa halkan uu kusoo xirmaya Cleveland afartii cisho uu soo socday ilaa isniintii, si guud adigu jamhuuriga taageersanta ood ka tirsan tahay, shirweynahan may kula tahay in dhinaca jamhuuriga ay u arkaan inuu yahay shirweyne ay ku guuleysteen oo xisbiga gudahaana ay iminka wada midaysan yihiin si kooban?
cabdicasiis, sida aan arki karno in waxaan dareemaynaa in uu aada ugu guuleystay Donald Trump inuu mideeyo in badan oo xisbiga ka mid a, waxaad ka dareemi kartaa damaashaadka meelo badan oo xisbiga jamhuurigu ay isugu yimaadaan ka dhacaya, in marka waxaad moodaa inuu ku guuleystay fariintiisii ama ujeedadiisii ahayd inuu mideeyo xisbiga, weli way jiraan dad xisbiga ka mid a oo dhaliilsan Donald Trump iyo siyaasadiisa, laakiin guud ahaan waxa uu ku dhammaaday si wanaagsan.
aad baad u mahadsantay. kaasi wuxuu ahaa Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo ku nool gobolka Minnesota oo qofka telefoonka si toosa ugu jiray. si kastaba noqotee, xisbiga jamhuuriga shirweynahoodii hadday soo xidhayaan waxayna si rasmi ah u caleema saareen Donald Trump oo iminka bilaabi doona ololihii guud ee doorashada ee uu kaga hortegi lahaa Hillary Clinton oo iyadana toddobaadka dambe lagu caleema saari doono magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania. Jamal,
aad baad u mahadsantahay cabdicasiis. kaasi wuxuu ahaa wariyahayga cabdicasiis cismaan oo hadda khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. gabagabadii idaacaddeenna ayaan kusii siqaynaa
markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee Axsaab Cismaan ayaan idinku soo dhoweynaynaa. heestaas ayaana gabagabo guud ahaan idaacaddeennii aroornimo. waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Imaan oo idinla nabadgeliyo.